Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Кыргыз-өзбек бийликтеринин Анжан келишимден кийин чек ара тилкесинен өтүү азмаз жеңилдеди. Грузиядагы парламенттик шайлоодон кийин биринчи орунду бийликчил партия, экинчини оппозициядагы Саакашвилинин партиясы алды. Ер ортону курактагы балбандарыбыздын акыркы ийгиликтеринен да бул жарым саатта кеп салабыз. Жана ошондой эле маданият, илим, технологияга арналган баяндар камтылган. Бүгүн шейшемби, 11-октябрь, азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Саламатсызбы? Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Польша Орусиянын Искендер ракеталарын Калининградка жайгаштыруусуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. 8-октябрда Москва ядролук дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү ракеталар Польша жана Литвага чек аралаш эксклавга жайгаштырылаарын жарыялаган эле. Калининградда Орусиянын Балтика флоту, жөө аскерлери, аба күчтөрү, согуштук учактар менен тег учактар, ошондой эле радар системасы жайгашкан. Украин бийликтери 8-октябрда Ровно шаарында украиналык жаран тынчылыкка шектелип кармалганын билдиришти. Өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы маалымдагандай, Орусияда туруктуу жашаган ал адам Украина армиясынын офицерине чоң акча жана орус жарандыгын сунуш кылып, купуя документтерди алууга аракеттенген. Алдыңкы күнү болсо Орусия 30-сентябрда кармалган украиналык журналист Роман Сушенкага тынчылык боюнча айып таккан эле. Эки өлкөнүн мамилелери Москва Крым жарым аралын аннексиялап, Донбасстагы жикчилерди колдой баштагандан кийин бузулган. Ал тапта Украин тышкы иштер министри Павло Климкин Киев конкурсуз мамлекеттер шериктештигинен чыгууга камданып жатканын билдирди. Кыргызстанда мамлекеттик коргоо комитетинин төрагасы генерал-майор Марат Кенжесариевдин айдоочусу мыйзамсыз курал сатып жүргөнү боюнча ишти ички иштер министрлиги иликтеп жатат. Айдоочу өткөн жумада уюшма кылмыштуу топ өкүлдөрүнө 3 даана Калашников автоматын сатып жаткан учурда кармалганы маалымдалган. Ал курал аскер бөлүктүн кампасынан алып чыгып сатып жатканы, үйүн тинтүү учурунда мыйзамсыз курал жарактар чыкканы кабарланган. Коргоо комитетинин басма сөз катчысы Майрамбек Мусиев анын камалганын Азаттык радиосуна бышыктады. Бирок аты жөнүн атаган жок. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы болсо бул тууралуу толук маалымат кийинчерээк берилэрин билдирди. Кылмышка шектелип кармалган айдоочунун прапорщик аскердик чини бар. Франция элерлик кылмыш сотунан орусиялык жана сириялык куралдуу күчтөрдүн Алеппо шаарындагы согуш кылмыштарын териштирүүнү өтүнөт. Француз тышкы иштер министри Жан-Марк Эро бул тууралуу Орусия Франция даярдаган резолюцияга вето койгондон кийин билдирди. Сентябрдын этегинде Сириядагы ок атышууну токтотуу боюнча келишим үзгүлтүккө учурагандан кийин сириялык жана орусиялык авиация Алеппонун козголоңчулардын көзөмөлүндөгү бөлүктөрүн бомбалоону күчөтүшкөн. Байкоочулардын айтымында калаа үчүн кармаш 5 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуштагы бурулуш учур болуп калышы ыктымал. 7-октябрда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москванын жана Башар Асадтын армиясынын Алеппонун карапайым элине каршы аракеттери өзгөчө иликтөөнү талап кылаарын айткан эле. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы контракттар теориясы үчүн финляндиялык банктор Роберт Холмстрём жана британиялык окумуштуу Оливер Саймон Дарси Хартуга ыйгарылды. Швециянын падышалык академиясы өз билдирүүсүндө алардын ачылыштары түрдүү компания мекемелер менен агенттер жеке адамдар ортосунда түзүлгөн келишимдерди түшүнүүгө жардам берет деп билдирди. Окумуштуулар кызыкчылыктар кагылышын алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек деген жетекчилердин эмгек акылары, мамлекеттик ишканаларды приватташтыруу, камсыздандыруу, банкроттук тууралуу мыйзам жана башка экономикалык көрүнүштөрдү анализдеп чыгышкан. Холмстрём АКШ-дагы Массачусетс технологиялык институтунун профессору, Харт Гарвард университетинде эмгектенет. Физика, медицина, химия, тынчтык жана адабият тармактарынан айырмаланып, экономика боюнча сыйлык Альфред Нобелдин өзү эмес, Швеция банкы тарабынан 69-жылы филантроптун урматына негизделген. Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 75 жылдыгына карата дүйнөнү айланганы чыккан саякатчы Союзбек Салиев ушул күндөрү Тынч океанындагы Таити аралында жүрөт. Ал литвалык өнөктөшү Йонас Жукнус менен 25 августта бир моторлуу Money Aviation 2 учагы менен саякатын баштаган. Учак алгач Ашкабадка бет алып, андан ары Сауд Арабиясына жетишкен, кийин бир катар өлкөлөрдү айланышты. Учкучтар 26 мамлекеттин үстүнөн учуп, 47,6 000 км аралыкты багынтып уну пландашкан. Алар Тынч Атлантика океандарын, Араб чөлдөрүн, Африка саваналарын, Бразилия джунглерин, Амазонка дарыясын, жалпы жер шарын айланып келүүгө бел байлашкан долбоор көчмөн кыргыз деп аталат.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Анын баарын Азаттык чекит орг дарегинен кенен чонон окуй аласыз. Уктуруубузду негизги баяндар менен улантсак. Кыргыз өзбек бийликтеринин Анжандагы келишимден кийин чек ара тилкесинен өтүү аз-маз жеңилдеди. Буга чейин Өзбекстан адамдарды жалаң тажияга гана кое берчү. Эми жарандар тойго жана туугандарынан кабар алганы да каттай башташты. Натыйжада чек арадан өткөндөр эки эсеге көбөйдү. Бирок процесс дагы деле телеграмма аркылуу ишке ашууда. Кабарчыбыз Эрнис Турматов достук чек ара бекетине барып, жагдайды өз көзү менен көрүп келди.
Эки өлкөнүн чоңдору жолугуп чек арадан өтүү жеңилдеди деген кабар тарары менен достук көзөмөл бекетинде чогулгандардын саны арбыган. Коңшу мамлекетке өткүсү келгендер мында эрте менен 8:00 баштап эле кезекке турушууда. Кезек күткөн кара суулук тургундардын бири Зульфияхан Абдрашитова жагдайын мындайча түшүндүрдү.
Өзбекстан тарап буга чейин жалаң тажия болгон учурда гана өткөрчү. Жакшылык күндөрдө эч эле бара албай жүдөчүбүз. Мына эми биздин чоңдор атайын келишимге кол коюшкандан кийин тойго барууга да уруксат берилиптир. Мага Үлпөт тойго чакыруу телеграммасы келген. Эми буйурса Анжанга барып тойго катышып тууган уруктан кабар алып келемин.
Той демекчи дээрлик 5-6 жылдан бери эки өлкөнүн жарандары бири биринин жакшылыгына катыша албай келген. Тойго барышса да көпчүлүгү чакыруу телеграммасына тажия деп жаздырып араң өтүшчү. Жөн эле жакындарынын абалын сурап келем дегендерге жол таптакыр жабык эле. Эми болсо Өзбекстан бийликтери тойго да тууган уруктардан кабар алууга да уруксат берген. Достук көзөмөл өткөрмө жайынын башчысы Бексултан Алибеков буларга токтолду.
Кыргыз Республикасынын жарандарына жана Өзбекстан Республикасынын жарандарына жеңилдетүүлөр киргизилди деп айтып кетсем жаңылышпайм, анткени Өзбекстан Республикасы ушул күнгө чейин тойго чакыруу телеграммасы жана нике күбөлүгү бар болсо мамлекеттик чек арадан өткөрүлчү эмес. Азыркы күндө жогоруда мен белгилеп кеткен документтердин негизинде биздин көзөмөл өткөрүү жайыбыздан мамлекет чек арадан өткөрүлө баштады.
Маалым болгондой, 1-октябрь күнү биринчи вице премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган кыргыз делегациясын Өзбекстан бийликтери Анжанда жакшы маанайда тосуп алып коноктогон. Жолугушуу учурунда эки тарап атайын достук меморандумуна кол коюп, эки өлкө ортосундагы алаканы жакшыртууну макулдашкан. Чек ара тилкелеринен өтүүдө айрым чектөөлөр алынып салынганы келишимдин биринчи жемиши болуп жаткандай. Достук чек ара бекетинен буга чейин күнүнө 300-400 жараны өтүп келсе, учурда күнүнө 1000 ашык адам ары бери каттап жатат. Алардын жүздөрүнөн кубанычтын белгилерин гана байкоого болот.
Мына Кыргызстан таможнясынан өтүп кетип барат. Мына эки өлкөнүн чоңдору, президенттери келишим кылып мына элдерди кыйла жеңилдикке алып келди. Президенттер бардыгы келишим менен элдерди коргоп иштесе болду бизге.
Деди мекенине бараткан Өзбекстандык жаран Асылбек Кадыров. Бирок канткен күндө да соңку жеңилдетүүлөр чек ара толук ачылды дегенге жатпайт. Маселен, телеграмма аркылуу каттоо эрежеси али алынып салына элек. Товар ташуучу автоунаалардын айдоочуларына киргизилген чектөөлөр да жоюлган жок. Айдоочулардын бири Ислам Гусейнов арыз муун мындайча түшүндүрдү.
Из-за границы мы не можем заезжать в Узбекистан.
Биз Өзбекстандан товар ташып чыгабыз, бирок биз Кыргызстандын жарандары болгонубуз үчүн коңшу өлкө бизди киргизбейт. Алар Орусиянын жана Казакстандын гана паспорту бар айдоочуларды киргизишет. Биз ошондой паспорту бар айдоочуну таап, машинебизди чек арадан ары ошолорго мингизебиз. Ага ашыкча акчабыз кетет. Ошол себептүү Өзбекстан оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына Кыргызстандын паспорту менен эле кирүүгө уруксат берсе жакшы болмок.
Кыргыз өзбек чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекети бар. Учурда иштеп жаткан 4 өткөрмө бекеттин бири Достук, калганы Баткен облусунда жайгашкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Уктуруубузду эми эл аралык тема менен уласак. Грузияда жаңы парламенттин курамы аныкталууда. Кезектеги шайлоого 19 партия, 6 шайлоо блогу катышкан. Бирок парламенттеги 150 орундун партиялык тизмеге ажыратылган бөлүгүнө негизинен 2 саясий күч келди. Баштапкы эсептер боюнча бийликтеги Грузин кыялы партиясы 50% жакын добуш алды. Ал эми оппозициядагы бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы 27% азыраак колдоо тапты. Кезинде Роза ынкылабы жана постсоветтик мейкиндикте башкалардан өзгөчөлөнгөн реформалары менен аты чыккан Грузиянын бул шайлоосунун айрым өңүттөрү тууралуу Улан Алымкулуу уулу Азаттыктын грузин кызматынын журналисти Коба Ликликадзе менен маектешет.
Коба, куш келипсиз. Алгачкы сөзүмдө мындай: Грузиянын конституциясына киргизилген соңку өзгөртүүлөргө ылайык бул жолу ошо парламенттин курамы парламенттер эмес, ошо өкмөттүн тагдырын да аныкташ керек. Биз жаңылбасак, грузин коомчулугу бул ирет бир көп партиялуу парламент болот деп күткөн эле да. Ошондой эле грузин президенти Мергибелашвили мырза дагы ошо шайлоо күнү мына ушундай ойду камтылады эле. Бирок бир мандат округдардын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ошентсе дагы бул жолу Грузиянын парламенти болгон 2 партиялуу, ал эми өкмөтү 1 партиялуу болгону калдыбы?
Грузии прошли выборы, которые признали все международные наблюдательные организации.
Грузияда эл аралык байкоочу уюмдардын баары тааныган шайлоо өттү. Добуш берүүнүн жүрүшүнө жалпысынан 58 эл аралык уюмдун өкүлдөрү байкоо салды. Борбордук шайлоо комиссиясынын эң акыркы маалыматына караганда, парламентке кирүү үчүн талап кылынган 5% босогодон 3 партия өтүүдө. Бийликтеги грузин кыялы орундардын көбүн алганы менен конституциялык көпчүлүккө жетеби, бул али суроо алдында турат. Анткени бир мандаттуу округдардын 51-инде дагы бир жолу шайлоо өтүш керек. Экинчи орунга мурдагы башкаруучу партия Бирдиктүү улуттук кыймыл чыкса, үчүнчү орун менен парламентке Патриоттор Альянсы деген да партия өтө алды. Коомчулукта бул партияны орусиячыл жана батышка каршы саясий күч катары сыпатташат. Бирок алар өзүн Грузиянын патриоттук күчү катары көрсөтүп жүрөт. Кошумча иретинде айта кетейин, шайлоо Аджария автономдуу республикасында да өттү. Ал жерде парламентке 4 партия кирүүдө. Аджарияда алдыда айтылган 3 саясий күчкө парламенттин мурдагы төрайымы Нина Буржанадзенин грузин демократтары партиясы да кошула алды.
Демек ошо өкмөттүн болочок конфигурациясы белгисиз?
Нет. Об этом пока
жок, бул тууралуу азырынча эч ким айта элек. Баары бир мандаттуу округдардагы экинчи айлампанын жыйынтыгын күтүүдө. Ал ноябрдын баш ченинде болот го.
Который где-то в начале ноября будет.
А бул шайлоо ошо Грузияга бир стабилдүүлүк үчүн сынак, бир тест катары да кабылданды эле да. Шайлоо алдында бир нече апта ошо өлкөдө бир мындай дестабилдештирүүчү окуялар, демонстрациялар болуп кетиши мүмкүн деген бир божомолдор айтылып жатты. Өкмөт атүгүл мындай нааразылык акцияларын дестабилдештирүүчү бир окуяларды мурдагы президент Саакашвилинин тарапкерлери жасашы мүмкүн деп да бир ишара кылган эле да. Демек биз бүгүн айта алабызбы, Грузия ошол сынактан, стабилдүүлүк үчүн сынактан же тесттен ийгиликтүү өттү деп?
Ну, фактор Саакашвили, его высказывания, вы знаете, что распространяется.
Саакашвили фактору жана анын айткандары боюнча билсеңиздер керек. Телефон сүйлөшүүлөрдүн мазмуну делген аудио тасмалар жарыяланган. Аларда Саакашвили Одессадан олтуруп алып, өзүнүн жактоочуларына көчөгө чыгууга көрсөтмө берип жатат. Бирок ал аудио тасмалар канчалык чын жана нукура деген суроо бар. Бул боюнча расмий тергөө да башталган. Эгер мунун баарын пиар технологиялардын көз карашынан карасак, Саакашвилиники делген аудио тасмалар бул шайлоодо башкаруучу партиянын пайдасына ойногондой болду. Ал эми саясий жагын алганда, Саакашвилинин айткандары, анын Одессадан дээрлик күн сайын жасаган кайрылуулары парадоксалдуу да көрүнүп кетет. Анткени иш жүзүндө азыр башка бир өлкөнүн бир облусунун губернатору бөлөк өлкөдөгү саясий партияга лидерлик кылып, шайлоо өнөктүгүнө учурдагы президент Георгий Мергвилашвили мүнөздөгөндөй агрессивдүү аралашты. Ал эми туруктуулук, стабилдүүлүк боюнча 1-2 шайлоо бекетте тирешүүлөр орун алганы менен грузиндер айткандай кудай жалгап баары тынч өттү. Эл аралык байкоочулар да бул окуяларды өкүнүчтүү жана жаман фактылар катары аташты. Бирок алар шайлоо жыйынтыгына таасир берген жок.
Факты, но это не повлияло на итоги выборов.
Орусия фактору бул шайлоодо кандай болду? Мына Саакашвили мырза алиге чейин айтып жүрөт, грузин кыялынын бейрасмий лидери Бидзина Иванашвили бул Кремлдин адамы, Орусиянын адамы деп да. Орусиячыл саясий партиялар катышты бул шайлоого, Орусия фактору деген кандай болду да?
Знаете, если переосмыслить предвыборную риторику правящей партии и национального
движения. Эгер бийликтеги партия менен улуттук кыймылдын шайлоо алдындагы риторикасын кайрадан талдап көрсөк, грузин кыялы жана анын лидерлери да Саакашвили Орусиянын жашыруун агенти, азыр сүргүнгө жиберилген деп тырмакча ичиндеги ийгилик менен ырастап келатышат. Андыктан буга окшогон билдирүүлөрдүн баарын биз этияттык менен саясий технологиялардын алкагында карообуз керек. Маселен, шайлоочулардын бийликтеги азыркы партияга ишеним артканына таасир берген башкы факторлордун бири евроинтеграция багытында грузин кыялы акыркы 4 жылдагы башкаруусунда Саакашвилиге караганда көп нерсеге жетише алды. Грузиянын жарандары 2-3 ай аралыгында Шенген аймагына визасыз каттоо укугун алат деп күтүлүүдө. НАТОго интеграциялануусу да мурдагыдан жакындады. Андыктан грузин шайлоолорунда саясий атаандашты жолдон тайдыруу үчүн 90-жылдардын башынан бери эле колдонуп келе жаткан политтехнологиялык коркутуулар азыр эскирип, иштебей калды окшойт. Эми оппозициядагы улуттук кыймыл партиясына да бул батышчыл жана тигил орусчачыл деген риторикасын өзгөртүүгө туура келсе керек. Орусчачыл саясий күчтөргө Грузияда эң көп дегенде 10-12% добуш беришет. Муну азыркы шайлоо дагы көргөздү.
Деди Улан Алымкул уулу менен маегинде Азаттыктын грузин кызматынын журналисти Коба Ликликадзе. Уктуруубузду улантабыз. Эми маданий темага келсек. Түркияда быйыл алгач ирет өтүп жаткан кинофестивалда 14 өлкөдөн 35 даректүү тасма мөрөй талашты. Натыйжада Кыргызстандан көч тасмасы баш байген алды. Жаш режиссер Адилет Каржоевдин Сарой фильмине болсо жюринин өзгөчө сыйлыгы ыйгарылды. Фестивалга катышкан Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кенен айтып берет.
Первый приз этого фестиваля присуждается фильму «Коч».
Стамбулдагы Түрк киносу фестивалында кыргызстандык режиссерлор Артыкбай Сүйүндүков, Молдосейит Мамбетакунов жана Стамбулбек Мамбеталиевдин көч даректүү тасмасы баш байгеге ээ болду. Экинчиликти Хакас режиссер алса, үчүнчү орунга болсо Татарстандан келген режиссерлор татыды. Фестивалдын жюри башчысы белгилүү түркмөн режиссер Ходжакули Нарлиев Түркиядагы акыркы окуялар өлкөлөрдүн маданий карым катнашына терс таасирин тийгизип жатканына токтолду.
Теракт или какие-нибудь другие
ар түрдүү террактар же төңкөрүштөр жалпы жашоого оң таасирин тийгизбейт. Көп нерсени өзгөртүүгө туура келет. Бул биздин кинофестивалга да тийиштүү нерсе, анткени өлкөлөрдүн карым катнашы көп нерсени чечип коет. Өлкөдөгү башаламандыктар жеке эле маданиятта эмес, деги эле бардык тармактарда жакшы көрүнүш эмес.
Деди Ходжакули Нарлиев. Кинофестивалдын алкагында Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шерниязга түрк дүйнөсүнүн маданиятынын өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн сыйлык тапшырылды. Ал негизи эле түрк тилдүү мамлекеттер арасында кино тармагында иш чаралардын жокко эсе экенине токтолду.
Кино индустриясы ансыз деле биздеги нөлдүк деңгээлде да Түркия менен бул өтө кейиштүү. Анткени ушунча бир тилде сүйлөгөн 300 миллионго жакын элдин арасында тыгыз байланыш жок кино жаатында.
Деди Садык Шерниязов. Баш байгеге ээ болгон көч даректүү тасмасы Атбаш аймагындагы топозчулардын жашоо шартынын жана алардын кыш айларындагы жайыттан жайытка көчүү кыйынчылыгын чагылдырат. Бул фильмдин талкуусунда түрк киноветтер режиссер Артыкбай Сүйүндүковко пикирлерин да айтып кетишти.
Кыргызстан шартларында
кыштын мындай катаал шарттарында кино тартуу эки эсе кыйын болгондуктан сиздер менен сыймыктандым. Деги эле акыркы учурда көргөн кыргыз жаш режиссерлору укмуш кызыктуу кинолорду тартып жатышат. Дүйнөлүк аренада муну айкын көрүп жатабыз.
Сиздердин тасма мени балалыгыма алып барды. Түркияда да ушундай каардуу кышта малчылык менен алектенгендер бар. Шарттары окшош. Мен да балалыгым ушундай шарттарда өткөндүктөн өзгөчө толкундануу менен көрдүм.
Талкуунун жыйынтыгында Сүйүндүков бул фильм кыргыздардын көчмөн жашоосу менен бирге учурдагы кыргыздардын жер отуруп жашаган турмушун көрсөтүүнү максат кылганын айтты.
Көчмөн элдердин hayatı эскиден
да көчмөн элдин негизги жашоосу азыр деле өзгөргөн жок. Мал жаны менен көчүп оокат кылышат. Байыртадан кыргыз эли Алтайдан көчүп келсе, түрк халкы да тарыхта көчүп конуп жүргөн. Азыр деле кыргыздар дүйнөнүн төрт тарабына иш издеп көчүп жүргөн маалы. Ошондуктан бул фильм бир символ катары адамдардын жер которуп жашаган турмушун чагылдырат.
Бул бир символ.
Деди режиссер Артыкбай Сүйүндүков. Бул жылы алгачкы ирет өтүп жаткан фестивалда 14 өлкөдөн 35 даректүү тасмалар ат салышты. Ал эми финалга Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Татарстан, Хакасия, Азербайжан жана Башкортостандан катышкан тасмалар чыккан. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Эми спорт. Эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында Польшада өткөн дүйнө чемпиондугунда кыргызстандык балбандар 1 алтын, 2 кола байгени жеңишти. Алтынды Чынарбек Изабеков коло медалдарды Мелис Турганбаев менен Басылбек Мамытбеков тагынышты. 2 жума мурда Финляндияда грек-рим күрөшү боюнча ардагерлер арасында да дал ушундай дүйнө чемпиондук өткөн. Анда 2 кыргыз балбаны күмүш медаль менен кайтышкан. Курактары өйдүлөп баратканына карабай, спорттон кетпей, ийгилик жараткан аксакал балбандар тууралуу Эмил Чекеров баяндайт.
Эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугу Польшада октябрь айынын 7-9 чейин өттү. Кыргызстандан бул мелдешке 3 балбан барып, бардыгы байгелүү кайтты. 46 жаштан 50 жашка чейинкилер арасында 97 кг салмакта күрөшкөн Чынарбек Изабеков 3 беттеш өткөрүп, бардык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Ал былтыр 40 жаштан 45 жашка чейинкилер арасында 85 кг салмакта күрөшүп жеңүүчү болгон эле. Польшадагы дүйнө чемпиондугунда мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев 51 жаштан 55 жашка чейинки куракта 76 кг салмакта күрөшүп коло байге алды. Ал учурунда СССРдин жаштар арасында чемпиону болгон. 61 жаштан 65 жашка чейинки куракта 58 кг салмакта күрөшкөн Нарын мамлекеттик университетинин дене тарбия мугалими Басылбек Мамытбеков дагы 1 кола медалдын ээси болду. Мындан 2 жума мурда сентябрь айынын аягында Финляндияда грек-рим күрөшү боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугунда Өмүралы Жакыпов менен Калмат Камчыбеков күмүш медалды тагынып кайтышкан. Грек-рим күрөшүнөн ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугунун күмүш байгесинин ээси болгон Калмат Камчыбеков учурда 66 жашта, СССРдин спорт чебери. Жаш кезинде 1970-жылдары бир нече жолу бүткүл союздук мелдештердин жеңүүчүсү болгон. Чоң спорттогу карьерасын жыйынтыктагандан кийин Ош шаарындагы спорттук мектептердин биринде машыктыруучу болуп иштеп, ушул кезге чейин бул кызматты аркалап келет. Ал жаш кезинде үйрөнгөн ыкмаларын Караганда колдонуп, байгеге ээ болгондугун Азаттыкка айтып берди.
Баягы 70-жылдарда күрөшүп жүргөндө элестет эле күрөшүп бердим да. 70-71-жылдары мына Усудянскийге кирген Ленинград, Москва, Минскийлерге көп барчу элек. Ошолорду элестет эле чыгып күрөшүп бердим. Анан мен сүрөтүм чыгып калыптыр баягы бертүштө кылып жаткан. Сүрөттү көрүп өзүм таң калдым, ушундай кандай ос менен врача этеттим деп.
Жогорку кеңештен Кыргызстан фракциясынан 6-чакырылыштын депутаты Талайбек Масаберов дзюдо боюнча чеберлер, тактап айтканда ардагерлер арасында дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, бир катар эл аралык мелдештерде дүйнөнүн кубокторунда байге ээси болгон. Жаш курагында бүткүл союздук мелдештерде СССРдин биринчилигинде байгелерди уткан. 1985-жылы 19 жашында мелдеш учурунда далысынан жаракат алып таймаштарга катыша албай калган. 10 жылдан кийин Олимп оюндарына катышуу кыялы менен элдештерге катыша баштап, тилекке каршы эски жараты козголуп, 1996-жылдагы жайкы Олимп оюндарына барбай калган. Дарыгерлердин жардамы менен жараты айыккандан кийин 34 жашында эркектер арасында дүйнөлүк кубок үчүн элдештерге катышып, күмүш коло байгелерди уткан. 2010 жана 2013-жылы ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугуна катышып жеңүүчү болду. Бул жылдар аралыгында бир нече эл аралык мелдештерде да байге уткан. Учурда да машыгуусун токтотпой келет.
78-жылдан бери катышканда бир жыйынтык айтыш керек да. Жөн эле чебер деген наам менен калып калбаштан дүйнөнүн да бир баарынтып көрөбүз. Чеберлер арасында күрөшөйүн деген бир ниеттерден умтулуу да. спортта бир ушунчалык машыкканда бир жыйынтыкка чыгыш керек да. Кээден мисалы олимпиада бир күрөш олимпиада болбоду, эми мен ойлойм, эми азыр бала машыгып атат, Японияда окуп атат, эми ошондо кичине үмүт бар.
Самбо жана кыргыз күрөшү боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Абакер Рысов учурда 69 жашта. Ал 55 жылга жакын убакыттан бери спорттун 5 түрүнөн самбо, эркин күрөш, грек-рим күрөшү, дзюдо жана кыргыз күрөшү менен машыгып, таймаштарга катышып келгенин айтууда. 2000-жылдардан бери самбо боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугуна 9 жолу катышып байге ээси болгон. Ал мелдештерде бир жолу чемпион болсо, бир жолу күмүш байге утуп, 6 жолу кола медаль тагынган. Эркин күрөштөн бир жолу, грек-рим күрөшүнөн бир жолу ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугунда коло байге уткан. Кыргыз күрөштөн 10 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон. Ден соолугуна байланыштуу 5 жолу операция болгонуна карабай, килемге чыгып таймашып, байгелерди утуп, жаштарга үлгү көрсөтөйүн деп жүрөм дейт.
5 жолу наркотик операция болду, мага карабай эле күрөшүп атабыз. Анан азыркы жаштар эптеп эле кыргыз жаштар пенсияга түшүп кетти дейт. Мен 70 жашка чейин күрөшөм деп ойлоп атам. Анан дагы бир убакыт келет, 70 өткөндөн кийин кошо айтабыз, кыргыз жаштагы мен менсиген балдарды чакырып күрөшөм деген үмүт бар.
Абакер Рысов бир жумадан кийин Хорватияда өтүүчү самбо боюнча чеберлер арасында дүйнө чемпиондугуна катышууга даярданып жатканын кошумчалады. Акыркы учурларда уландар жана кыздар арасында, жаштар арасында жана ардагерлер арасында, чоңдор арасындагы спортчуларга салыштырмалуу кыргыз спортчулары арбын байге утууда. Ардагер спортчулар арасында дүйнө чемпиондуктары адатта 35 жаштан 70 жашка чейин өтөт. Эмил Чекиров, Азаттык.
Эми кезек илим жана технология жаңылыктарында. Андагы акыркы өзгөрүү жана табылгаларды Амирбек Азам уулу тизмектейт.
2700 атты алмаштыруучу самосвал. Жапондордун Камацу компаниясы жасаган робот самосвалда айдоочусу отуруучу кабинасы жок. Мындай көлүк робот сентябрда Лас-Вегаста өткөн эл аралык жарманкеде көрсөтүлдү. Робот көлүктүн узундугу 15 метр, туурасы 8,5 метр. Кубаты 2700 ат күчүнө барабар. Ал 64 километр саат ылдамдыкта жүрөт, 230 тонна жүк көтөрөт. Бул самосвалга артка кетиш үчүн кадимки автомобилдер тейди, алдыга, артка жүрүп, анан барчу жагына бурулган зарыл эмес. Анткени ал үчүн алдыга же артка жүрүүнүн айырмасы жок. Жүрүп баратканда ар бир дөңгөлөгү кыймылдаткыч менен чогуу иштеп, жүк бардык дөңгөлөктөрүнө тегиз бөлүнгөндүктөн, ал жамгырда же тайгак жолдо ынтыкпай ишенимдүү кетет. Көзгө көрүнбөгөн көрчү самолеттерди көрүп таап алчу радар. Андай кванттык радардарды жасаганын Кытай электротехникалык корпорациясы жарыялады. Кванттык радар 100 километр радиусундагы көрчү учуучу аппараттарды көрө алат. Ал америкалык жана германиялык атаандаштарына караганда 500 эсе мыкты экени айтылат. Кадимки радарлар учма объекттерди радио толкундун жардамы менен табат. Ошондуктан бутаны табууда радио толкундарга самолеттун аянтын аз кылып көрсөтчү өзгөчө формасы же радио жыштыктын диапазонун сиңирип алчу сыртын каптаган материалы тоскоол болот. Кванттык радар кадимки радардык станциялар сыяктуу сырттан келген сигналдарды кабыл албайт. Бул сапаттар абадан соккуруудан коргонууда абдан баалуу. Себеби ядролук түрмөттү үйлөмө муляждар менен алмаштырып койгонго мүмкүндүк бербейт. Түмөрүш 40 жылдан кийин билинет. Канттын жүрөк кан тамыр оорулары менен байланышы тууралуу маалыматты жаап жашыруу үчүн 1960-жылдары АКШнын кант өнөр жайы атактуу Гарвард университетинин экспертерине акча төлөгөн. Акча төлөнгөн профессорлор 1967-жылы New England Journal of Medicine үчүн жазган жыйынтыктоочу макалада канттын жүрөк оорулары менен байланышы тууралуу маалыматтарды ишенимсиз дешип, бирок жүрөккө майдын зыяны бар экенине ынанышканын жазышкан жана жүрөк илдетине каршы күрөшүү үчүн кандагы бай майды жана холестролду азайтууну сунуш кылышкан. Гарвард университетинин аталган докладынан кийин ондогон жылдар бою илимий изилдөөлөрдө май жана холестролго көп көңүл бурулуп, май аз, атүгүл кант кошулган азык-түлүк пайдалуу экенин далилдегенге тырышкан изилдөөлөр көбөйгөн. Ошентип отуруп 2015 жылы гана кантты пайдаланууну чектөө тууралуу америкалык диетологдордон билдирүү сөз жасалган. Жүрөктүн дартын изилдеген окумуштуулардын үстүбүздөгү жылкы изилдөөлөрүнө караганда такай кантты көп пайдаланган адамдарда жүрөктүн кан тамыр оорусуна чалдыгуу коркунучу 3 эсе жогору болот.
Амирбек Азамулунун илим жана технология жаңылыктары менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 7:30 Ооз Азаттык радиосу. Кадырман угарман, Азаттыктан уктуруубузду Каректе Евразия телепрограммасынын радио үчүн даярдалган бөлүгү менен улантабыз. Кеп кезеги кесиптешим Айзада Касмалиевада.
Мазды Грузиядагы парламенттик шайлоо тууралуу баян менен баштайлы. Грузияда жаңы парламенттин курамы аныкталып жатат. Ушул ишембиде кезектеги шайлоого 19 саясий партия, 6 шайлоо блогу катышканы менен парламенттеги 150 орундун партиялык тизмеге ажыратылган бөлүгүн 2 саясий күч гана бөлүп алууда. Баштапкы эсептер боюнча бийликтеги грузин кыялы партиясынын добуштары 50%га бир аз жетпей калды. Ал эми оппозициянын бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын добуш бергендердин 27%дан азырагы колдоду.
Грузиянын эгемендик тарыхында 2012 жылы бийлик алгачкы ирет тынч алмашкандан кийинки алгачкы шайлоосунда да саясий күрөш кайрадан эле көшөк артындагы эки ысымдын ортосунда жүрдү. Бирок мурдагы президент азыр Украинада губернаторлук кылган Михаил Саакашвили жана миллиардер Бидзина Иванишвили өнөктүк учурунда өз партияларын сүрөшкөнү менен шайлоого өздөрү тикелей катышкан жок. Добуш берүүнүн жыйынтыгын болсо алардын партияларынын ар бири өз үчүн жеңиш катары мүнөздөп жатышты.
We were expecting this victory.
Биз бул жеңишти күткөнбүз. Жеңиштин негизги себеби ырааттуулук, экономикалык өнүгүү, адам укуктарын коргоо жана 2012 жылдан башталган олуттуу өзгөрүүлөр.
Dramatic change started from 2012.
You will not be oppressed if you vote for government.
Сиз эгер өкмөткө добуш берсеңиз, куугунтукка кабылбайсыз. Эгер бүгүн бирдиктүү улуттук кыймылды колдосоңуз, коркутууга дуушар болосуз. Андыктан бизде тандоосун жасоодон баш тарткан 33% шайлоочунун басымдуу бөлүгү бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын жактоочуларынын катарында деп эсептөөгө толук негиз бар.
UNM will be ahead in these elections.
Атаандаш саясий партия талапкерлеринин түз ободогу телетаймаш учурундагы мушташтары оппозициядагы депутаттын унаасын жардыруу жана угатуу менен коштолгон өнөктүктөн кийинки добуш берүүгө соңку расмий эсеп боюнча Грузиянын шайлоого укуктуу халкынын 51%дан бир аз ашууну катышты. Добуш берүү күнү болсо өлкөнүн түштүгүндөгү шайлоо бекеттердин бирине ачууланган жергиликтүү тургундардын тобу таш ыргытып басып кирүүгө аракеттенгенде кырдаалга полициянын атайын күчтөрү кийлигишти. Бул окуя үчүн да Саакашвили менен Иванишвилинин саясий күчтөрү бири бирин айыпташты. Оппозициядагы башка айрым партиялар шайлоо жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтып жатканы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму жалпысынан грузин шайлоосун оң баалады.
Our overall conclusions are that this election were competitive.
Биздин жалпы тыянагыбыз шайлоо атаандаштык негизде болду. Жакшы администрацияланды. Негизги укуктар жалпысынан сакталды. Өнөктүктүн тынч жана ачык маанайына анткен менен мыйзамсыз агитация боюнча айыптоолор, кээ бир кыяначыл инциденттер өз таасирин тийгизди.
Грузиянын 150 орундуу парламентинен партиялык тизмеге 77 орун ажыратылган. Калган 73 орундун ээлери бир мандаттуу округдардын негизинде аныкталат. Алардын көпчүлүгүндө шайлоонун экинчи айлампасы өтмөкчү. Рахат Кенешова, Азаттык.
Грузиядагы парламенттик шайлоонун айрым өңүттөрүн эми студиядагы маекти талкуулайбыз. Аны Прагадан кесиптешим Улан Алымкулуулу жүргүздү.
Бир мандат округдардын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ошентсе дагы бул жолу Грузиянын парламенти болгон эки партиялуу, ал эми өкмөтү бир партиялуу болгон калдыбы?
Приветствую ваших телезрителей, гамарджоба.
Оло, сиздердин телекөрүүчүлөргө салам жолдойм. Грузияда эл аралык байкоочу уюмдардын баары таныган шайлоо өттү. Добуш берүүнүн жүрүшүнө жалпысынан 58 эл аралык уюмдун өкүлдөрү байкоо салды. Борбордук шайлоо комиссиясынын эң акыркы маалыматына караганда, парламентке кирүү үчүн талап кылынган 5% босогодон 3 партия өтүүдө. Бийликтеги грузин кыялы орундардын көбүн алганы менен конституциялык көпчүлүккө жетеби, бул эле суроо алдында турат. Анткени бир мандаттуу округтардын 51-инде дагы бир жолу шайлоо өтүш керек. Экинчи орунга мурдагы башкаруучу партия Бирдиктүү улуттук кыймыл чыкса, үчүнчү орун менен парламентке Патриоттор Альянсы деген да партия өтө алды. Коомчулукта бул партияны орусиячыл жана батышка каршы саясий күч катары сыпатташат. Бирок алар өзүн Грузиянын патриоттук күчү катары көрсөтүп жүрөт.
Патриотическая сила грузинская.
Демек ушу өкмөттүн болочок конфигурациясы белгисиз.
Нет. Об этом пока никто.
Жок, бул тууралуу азырынча эч ким айта элек. Баары бир мандаттуу округтардагы экинчи айлампанын жыйынтыгын күтүшүүдө. Ал ноябрдын баш ченинде болот го.
Который где-то в начале ноября будет.
А бул шайлоо ушу Грузияга бир стабилдүүлүк үчүн сынак, бир тест катарында кабылданды эле да. Эгер акыркы шайлоо алдында бир нече апта ушу өлкөдө бир мындай дестабилдештирүүчү окуялар, демонстрациялар болуп кетиши мүмкүн деген бир божомолдор айтылып жатты. Өкмөт атүгүл мындай нааразылык акцияларын дестабилдештирүүчү бир окуяларды мурдагы президент Саакашвилинин тарапкерлери жасашы мүмкүн деп да бир ишара кылган эле да. Демек биз бүгүн айта алабызбы, Грузия ошол сынактан, стабилдүүлүк үчүн сынактан же тесттен бир ийгиликтүү өттү деп?
Ну, фактор Саакашвили, его высказывания, вы знаете, наверное, ваши телефоны.
Саакашвили факторы жана анын айткандары боюнча билсеңиздер керек. Телефон сүйлөшүүлөрдүн мазмуну делген аудио тасмалар жарыяланган. Аларда Саакашвили Одессадан олтуруп алып, өзүнүн жактоочуларына көчөгө чыгууга көрсөтмө берип жатат. Бирок ал аудио тасмалар канчалык чын жана нукура деген суроо бар. Бул боюнча расмий тергөө да башталган. Эгер мунун баарын пиар технологиялардын көз карашынан карасак, Саакашвили ники делген аудио тасмалар бул шайлоодо башкаруучу партиянын пайдасына ойногондой болду. Ал эми саясий жагын алганда Саакашвилинин айткандары, анын Одессадан дээрлик күн сайын жасаган кайрылуулары парадоксалдуу да көрүнүп кетет. Анткени иш жүзүндө азыр башка бир өлкөнүн бир облусунун губернатору бөлүк өлкөдөгү саясий партияга лидерлик кылып шайлоо өнөктүгүнө учурдагы президент Георгий Мергвилашвили мүнөздөгөндөй агрессивдүү аралашты. Ал эми туруктуулук, стабилдүүлүк боюнча бир-эки шайлоо бекетте тирешүүлөр орун алганы менен грузиндер айткандай кудай жалгап баары тынч өттү. Эл аралык байкоочулар да бул окуяларды өкүнүчтүү жана жаман фактылар катары аташты. Бирок алар шайлоо жыйынтыгына таасир берген жок.
Не повлияло на итоги выборов.
Сиздер коректе Евразия бересин көрүп жатасыздар. Эми Орусиядагы мигранттардын жашоосуна кайрылалы. Екатеринбургда жергиликтүү прокуратура күтүүсүз жерден алданган куруучу мигранттарга болушуп чыкты. Мун айрымдары Орусиянын азыркы тарыхындагы ойго келбеген окуя катары сыпаттап жатышат. Бир нече миллион сом калдынып, эки айдан бери жумушсуз калган борбор азиялык мигранттар ушул тапта үй бүлөлөрү менен өпчөп турмушта күн кечирүүдө. Алар бир апта ичинде маселе чечилбесе митингге чыгарын эскертишти.
Помидоры с вареньем, яички вот.
Болгону мына помидор, варенье, жумуртка бар. Эптеп окат кылып жатабыз.
Серьёзно. Четверть человек нас.
Хадиджан айтымында алардын үй бүлөсү эки айдан бери нан, жумуртка менен эптеп жан сактап жатышат. Алар жолдошу экөө, келин уулу жана эки небереси болуп чогуу турушат. Курулушта иштеген бул үй бүлө мүчөлөрү июнь айында жаңы бетке которулуп, бир ансаван салышкан. Алардын август айында иш бүткөндө калган айлык акын алабыз деген ою ишке ашпай отурат.
Конечно, у меня кредиты есть.
Менин насыяларым да бар. Карыздарым толуп кетти. Кээде коркутушат. Өзүм процентте отурам. Бөйрөктөрүм ооруп жатат. Акча таппай директорго кайрылам. Укол алышым керек болуп турат.
Во, вообще крыша.
Азыр бул үй бүлө жок дегенде баш калкалай турчу жай бар экенине кайыл. Мурдагы жашаган жеринде акчасын төлөй албай калганда ээси карыз тууралуу тил кат жаздырып алып кууп чыккан. Мамедовду жумушка алган куруучу фирманын директору жардам иретинде шаар четинен базир таап берген. Фирма жетекчилиги Мамедов өңдүү жүзгө чукул жумушчуга аз да болсо дагы өз эсебинен акчалай жардам берип жаткан кези.
Значит, по выполнению на сегодняшний день по акс веркам они нам должны 7 миллионов 100.
Куршет Кафуровтун фирмасына имараты салып жаткан Екатеринбург шаар куруу компаниясы ички жасалга жумуштарды бүтүрүү үчүн жалданган. Фирмадан негизинен мигранттар эмгектенишет. Алардын баардыгы мыйзамдуу түрдө иштеп жаткандар. Аталган компания Екатеринбургтун администрациясы менен да кызматташары айтылууда. Куршеттин айтымында бул компания келишим аяктарын алдында анын жумушчуларын курулушка киргизбей коет деп эч ойлогон эмес.
Мы приходили на работу, нас не пускали.
Аталган компания иш бүтүп объекти кабыл алган соң иш сапатында нааразылыгы бар экенин айтып, акчаны төлөөдөн баш тарткан.
Мына бул жерде кемчиликтер үчүн деп 3.5 миллион рубльду башка компания эсептеп бериптир. Объекти кабыл алып бүткөн соң сырттан келип алып кантип тескеп жатышат. Сотко барса баралы, кимдин байланыштары көбүрөөк экенин көрөсүңөр. Баары бир жеңилесиңер дегендей кылып жатышат.
Курулуш компаниясынын директору журналисттер менен жолугушуудан баш тартууда. Ал тескерисинче, мигранттар сапатсыз жумуш үчүн карыз деп айтып жатат. Бирок алардын ишин бүгүнчө эртең эмес, бир жумадан кийин гана көрсөтүп берем деп ишендирүүдө.
Ему предлагалось всё решить по-любовно. Его настолько готовы впустить.
Биз фирманын жетекчисин курулушка киргизип сүйлөшүүгө даярбыз. Бирок ал өзү баш тартууда. Биз да аны сотко бердик. Анткен ал өз учурунда ишти бүтүп, сапатын камсыздай алган жок.
Уралдын жарандык активисттери аргасыздыктан митингге чыгабыз деген мигранттарды токтотуп, аларды пресс-конференцияга чогултуп, прокуратурага кайрылышты.
Бийлик менен келишип алып, аларга таянып каалаганын жасаган компаниялар бар. Бирок алар мындай аракети менен бийликтин баркын кетирип жатышат.
Мигранттардын чыгуусунан кийин бул ишке күтүүсүз жерден прокуратура кызыгып калды. Буга чейин Куршет Гафуровтун фирмасы полицияга бир нече ирет жардам сурап кайрылган менен майнап чыккан эмес. Прокуратура компаниянын текшерерин айтып, эгер анын айыбы аныктала турган болсо, кылмыш иши козголорун билдирүүдө.
По результатам проверки будут приняты меры
реагирования. Жыйынтыгы менен эмгек мигранттарынын укуктарын калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлөт. Жумушчулар менен кандай келишим түзүлгөнү, анын негизинде кандай айлык маяна убадаланганы аныкталат.
Трудовой договор либо гражданско-правовой договор на выполнение работ.
Бирок бул иштин баарына бир тул убакыт кетиши мүмкүн. Ал эми жумушчулар көпкө күтө албастыгын айтып, маселени бир аптада чечип берүүнү талап кылууда.
Кыйын турмуш тайынан Орусияга бакыт издеп кеткендерди тооруган коркунуч кыйынчылыктар өзгөчө аял зат үчүн чоң сыноо экендигин укук коргоочулар белгилеп келишет. Бул күндөрү Кыргызстандан барган мигрант кыз келиндер арасында аборт жасаткандар көбөйүп баратканын айтып, диаспора активисттери коңгуроо кагууда. Алданып кош бойлуу болуп калган кыздар баладан кутулуунун жолун издеп, аргасыз айла мал издеген учурлары четтен чыгат. Ай күнү жетип турса дагы аборт кылып берем деп ишендирген айрым жергиликтүү дарыгерлер кызматтарын медициналык шаймандарсыз эле, эч кандай шарты жок жерде көрсөтө беришет. Мындай медиктердин көпчүлүгү өздөрү дагы Орусияга акча табуунун аркасынан келгендер болуп саналат.
Подмосковьеге Урмат Байматова жумасына бир жол келет. Жайга чейин бул жерде чоң жер там тургузуу пландалууда. Ал жерде ымыркай менен көчөдө калган кыргыз кыздары жашамакчы.
Бир күндө жок дегенде болбоду дегенде мага 6-7 кыз кайрылат. Ушундай кыйналган, баягы баласы күйөөсү ташап кеткен.
Мигранттар Урмат Байматованын эки бөлмөлүү тар батиринде жашап аткан кезде анын Москвадагы кеңсесине жардам сурап келген аялдардын аягы үзүлбөйт. Баарынын тагдыры окшош. Эркек менен жашап жүрүп, кош бойлуу болуп калгандар. Ата болоорун укканда күйөөлөрдүн көбү дароо эле качып чогулат.
Өзүнүн кыргыздын балдары менен жашап жүрүшкөн, как положено. Кээ бирлери нике кыйдырып алган. Бирок эмнегедир 6-7 айлык болгондо биздин кыргыздын балдарды таштап кететтер.
Бир да кыз мыйзамдуу никеге турууга жетишкен эмес. Уятынан же жумушун жоготуп коюудан корккон кыздардын көбү бойдон алдырууну чечет.
Мырзабекова Катя деген кыргыздын эле аялы медсестра болуп иштеп жүргөн экен. Бул Кыргызстанда, бул жерге да алынышты иштеп жүрүптүр. Бул көрүнгөн немеде метродо өзүнүн визиткаларын таркатат экен.
Аялдын мыйзамсыз аборт кылып жүргөнүн полицияга далилдөө үчүн диаспора активисттери атайын шоу уюштурган. Аны үчүн атайын эртең төрөйт деген келинди табышкан. Ага дарыгер эле кош бойлуулукту токтото турган таблеткаларды сатып, жада калса менчик батир ичинде аборт кылууга макул болгон. Байматованын айтымында ал жерде гинекологиялык кушетка жана башка медициналык жабдыктар болгон эмес. Полиция медайымдын баласы бар экенин аныктаганда диаспора өкүлдөрү арызын кайтарып алышкан. Ал эми аял жумуш алмаштырууга сөз берген.
Я не хочу, чтобы там моя фамилия и все оставалось там без паспорта.
Хорошо, хорошо, ладно. Я принимаю согласие. У меня бланка хорошая, вы там медикаментозный дневник.
Бирок Катя аттуу медайым жумушун таштаган эмес. Аны издеп табуу кыйынга турган жок. Ал бул жолу да жашыруун аборт кылууга макул болду. Бул ирет Катя гинекологиялык кабинетти Марина Роща метростанциясынын жанында ачыптыр. Ага бул жаш жигит операция учурунда көмөктөшүп, экинчи болгон кыз келиндерди ынандырууга жардам берет экен. Кыргызстандык канча кыз келин Москвада мыйзамсыз бойдон алдырып жатканын так айтуу кыйын. Мыйзамдуу жасалган операциялардын да саны белгисиз.
Биз только попасчаемызды гана эмет туруп, бизде бул жерде медцентрлерди арендовать этебиз да биз. Анан кийин аренда өтө чоң. Ошондуктан биз күндө иштеп эме кылбасак мындай бизде мындай при всем желании мындай мүмкүнчүлүк жок, аларды баары обследовать этет.
Момунжан Анаркулов иштин айтымында кыргызстандык мигранттар дарыгерлерге оор учурларда гана кайрылат.
Келет, келип туруп бир аз жакшы болобу, бүт, анан унутулат. Себеби ошол нерсе көбүнчө хронический эмеге алып кетип атат.
Учурда Орусияда эмгектенген кыргызстандыктар жалпы мигранттардын дээрлик 10-1 түзөт. Алардын тең жарымы аялдар. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн Орусияга акча табуу максатында келген аялдардын саны Кыргызстанга салыштырмалуу азыраак. Дал ошол себептүү эмгек мигранттардын арасынан Орусиядагы кыргызстандык кыздар эң аялуу социалдык катмарды түзөт. Жибек Бигалиева, Азат Антымаков, Азаттык, Москва.
Сиздер коллектив Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Азралдыдагы баяндар туурасында кыскача маалымат бере кетели. Чеченстандын борбору Грозныйда уюштурулган балдар арасындагы эречесиз мушташ көптөрдүн нааразылыгын жаратты. 10-12 жаштагы каруусу каталек балдардын мушташын Чеченстандын мамлекеттик каналы түз алып көрсөттү.
Приглашается боец из Сочи. Его прозвище Давид Албатов.
Футбол жылдызы Андрей Аршавин сөзгө жығылған қазақстандық блогердің чачын ұстара менен шыпырып салды. Блогер өз сөзі үшін футболчыдан жұрмаларын күткен емес.
Еще громче, друзья, Алматы!
Петербургта жүргөн Кытай гидтери Орусиянын жаңы тарыхын ойлоп табууда. Кытай туристтеринин башына айланткан гидтердин жомоктору жүкөнгө жеткенде аяктайт. Чеченстандын борбору Грозныйда уюштурулган балдар арасындагы эрежесиз мушташ көптөрдүн нааразычылыгын жаратып, орус маалымат каражаттарында чоң талкууну жаратты. Рамзан Кадыровдун туулган күнүн жана инаугурациясын утурлайм элдештерге анын 3 уулу дагы катышып, үчөө тең жеңишке жетип, атасын кубанычка бөлөдү. Ал эми Орусиянын аралаш күрөш өнөрү союзу баланын психикасын бузган мындай тамашаларга жол берилбеши керектигин айтты. Болгону 10-12 жаштагы каруусу каталек балдардын мушташын Чеченстандын мамлекеттик каналы жана Орусиялык матч аттуу спорттук телеканал түз алып көрсөткөн.
Бул кадрдан Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун 10 жашар уулу Ахмат өзүнүн каршылашын нокаут менен жыкканын көрүүгө болот. Жеңиштен кийин Кадыров өзүнүн инстаграмда уулун чыныгы Арстан деп атаган.
Биз мындай таймаштарды өткөрүү менен чыныгы баатырдык дукту көрсөтүп жатабыз. Батыш клубтары артисттерге окшоп шоуларды өткөрө беришет. Алар орус мушкерлеринен, өзгөчө Кавказ, чечендерден коркот. Биз дагы бир жолу кайталайбыз. Жашасын Орусия!
Орусиянын башка аймактарында бул шоу кескин нааразылыктарды пайда кылды. Орусиянын аралаш күрөшүү союзунун президенти Федор Емельяненко Грозныйдагы таймашта балдар рингке чыгып, жөн гана оюн көрсөтөт деп айтылганы менен алар чындап мушташканын, бел катылык жеткинчектер 21 жаштан улуу профессионал мушкер үчүн иштелип чыккан эреже боюнча күрөшкөнүн айтып, чечен бийлигин айыптады. Ал эми балдардын мушташын эфирден көрсөтүлүшүн акылга сыйгыс жорук катары баалады.
Таймаш чоң спортчу профессионалдарга каралган эрежелерге ылайык уюштурулган. Алар балдарга туура келбейт. 12 жашка чейинки балдарга ММА эрежеси менен таймашка катышууга уруксат жок. Кечээги Грозныйда өткөрүлгөн турнирге жол берилбеши керек эле.
Мамлекеттик думанын депутаты Адам Делимханов Эмельянконун билдирүүсүн Чеченстандын мамлекет башчысына карата айтылган акарат сөз деп эсептеп, спортсмендин өч аларын билдирди. Эмельянконун аркасынан окуяга Кремльдагы реакциясын билдирип, президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков муну тиешелүү органдар териштириши керектигин билдирди.
Эгер ошонун баары чын болсо, кичинекей баланы түз эфирде нокаутка кетирип жатышса, албетте тиешелүү органдар териштириши керек.
Грозныйдагы окуя интернетте дагы түрдүү комментарийлерди пайда кылды. Айрымдар Кадыровду колдоп жатса, кээ бирлери рингке анын уулдарына каршы чыккан балдар даярдыгы жагынан кыйла бошураак экенин, калыстар республика лидеринин жана турнир ээсинин балдарына тартып койгонун жазышты. Бул арада кыргыз коомчулугунда дагы жакында интернетке чыккан 6-7 жаштагы эки баланын көчөдө бети башын канжалата мурташып, жанында чоңдор сүрөп жаткан видеосу кызуу талкууга алынды. Ички иштер министрлиги анын жөө жайын териштирерин айтты. Деги эле белгилет элек балдардын мушташка салуу, ал тургай сүрөөнгө алуу, алардын психологиясына, ден соолугуна кандай таасир этиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Кыргызстандагы балдар укугун коргоо лигасынын психологу Перизат Асылбаева Азатка маек курду. Ага кабарчыбыз Бактыгүл Чынбаева суроо салган.
Деги эле ушул балдардагы зомбулук, бала кездеги зомбулук адамдын кийинки жашоосуна, ден соолугуна кандай таасир этет?
Баары деген чеги менен болуш керек. Канчалык эрежелер бар? Сиз айткандай, эгер эрежеси жок бир оюнга жанакындай мыкачылык менен балдарды бири бирине үгүттөп атышса, анда эгер биз баланын ичинен мындай ошо сезимдерин карап көрөлүкчү, бала деген биринчи ошо үгүттөп аткан чоң кишиден коркот. Анан кийин эгер утулуп калсам деп ойлойт, мен утулуп калсам анда мени тилдешет, сен кыз турбайсың, сен слабаксың, сен труссуң, сен эркек эмессиң деген сөз, анын баары зордук зомбулукка кирет. Именно эмоционалдык, психоэмоционалдык зордук зомбулукка кирет. Бала абдан жабыркайт, анан өз өзүн төмөн, өз балосу төмөндөп жаман болуп калышы мүмкүн. Экинчиден эгер биз ошол эле видеодон байкасак, бала ыйлап атат. Ал биринчиден аябай коркунуч сезим болот, анан ачууланат. Анан кийин ачууланып башка бирөөнүн ыйлап атканын, даже мурдунан кан агып атканын көргөндө биринчи бала аябай жаман болуп стресс болот катуу. А эгер дайыма эле кайра кайра аны үгүттөй берсе, ошондойго катыштыра берсе, анда бала деген уже ичинен мындай эме болуп калат да, мындай агрессивдүү болуп, анан башка адамдар сезимдерин такыр ойлонбой мындай мыкачылык жарылат да анда. И ал ойлойт, ошо ким күчтүү болсо ошонуку чындык. А анда ал деген закон джунгли болуп кетет. Анда баарыбыз эле бири бирибизден ким күчтүү болсо тартып алышыбыз керек бир нерсени.
Муну дарылоонун жолдору барбы же татаалбы дарылоо?
Албетте, эгер биз ошондой жабыркаган баланы байкасак, сөзсүз түрдө адистерге кайрылыш керек. Анткени мындай даярдыгы жок адам өзү жакшы толугу менен реабилитация кыла албайт ал баланы. Ошол үчүн балдардын сезимдери менен иштешет. Мисалы, арт-терапия деген метод бар. Сүрөт аркылуу, анткени балдардын тажрыйбасы жок да, өзүнүн мындай сезимдерин толук айтып берүү. Даже кээ бир чоң кишилер да билбейт эмне болуп аткан. Түшүнөт ачууланып атканын, а бирок ичинде кандай процесстер болуп атканын түшүнүшпөйт да. А сүрөт аркылуу балдарды терапия кылат. Мисалы, өзүн коркунуч сезимин тартчы, кандай ал деп. Ал кагазга түшүргөндө уже жарты энергиясы ошол жака түшөт, чыгат, кичине жеңилденет. Анан ошол эле коркунуч сүрөттөрүн, мисалы, кайра жакшы сүрөт кылганга аракет кылып, кайра экинчи этапында мындай кооз кылып тартат да, ошондо уже баланын психикасында көз карашы өзгөрүлүп, анан постепенно коркунуч сезими азаят. А эгер ачуу сезим менен да иштесе болот, анан телесно ориентированная терапия болот, атайын бир дене менен көнүгүүлөр аркылуу баланы жанакы релакс кылып үйрөтүү, анан кийин өзүнүн денесин сыйлоого, урматтоого үйрөтөт да кайра. Үчүнчү этапта мамиле түзгөндү, туура мамиле түзгөндү үйрөтүшөт. Мындай здоровые отношения какие должны быть, ошого үйрөтүшөт.
Узап кеткен аптада спорт дүйнөсүндө дагы бир кызык окуя болду. Футбол жылдызы ушул тапта Алматынын Кайрат клубунда ойноп жаткан Андрей Аршавин жарым саатка чаштарач болду. Жаз айларында казакстандык белгилүү блогер Петр Воликов Аршавинди карып калган футболист деп эсептерин, мындан улам ага ишенбей тургандыгын. Эгер ал Кайрат үчүн 8 гол киргизе алса, элдин көзүнчө чачын кырып берерин убада кылган. Муну уккан футболист Ак Төбөгө каршы таймашта 8 гол тээп киргизген. Андан соң Аршавин Кайрат клубунун расмий сайтына билдирүү менен чыгып, сөздөн күйгөн блогердин чачын өзү шыпырып берүүгө даяр экендигин билдирген.
Я боюсь смотреть зеркало сейчас, по-моему. Блин, вроде неплохо. Очень брутально сейчас.
Блогердин чачын футболист Алматынын соода борборлорунун биринде алып берди. Ал жерге калуучулардын бардыгы, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чакырылды. Воликовдун абайлап алсаңыз деген өтүнүчүнө Аршавин аракет кылайын деп жооп берип, сөздөн күйгөн блогердин модалуу чачын машинка менен заматта тасырай такырып салды. Бул окуядан кийин блогер аябай толкунданганы моюн алды. Аршавин болсо, бул окуя блогердин көз карашын өзгөртөрүнө үмүт артары билдирди.
Не, но он был не уверен. Ну, теперь, я надеюсь, он просто будет больше веры в меня и в Кайрат у него будет.
Ал ишенбей жүргөн экен. Эми мындан ары ал мага Кайратка көбүрөөк ишеним артат деп үмүттөнөм. Дагы жакшы, бир же эки гол деп айткан жок. 8 гол деп чек койгон деле жакшы көрүнүш. Эгер 15 гол деп койсо, анда чачы сакталып калмак экен.
Бул сезон үчүн 10 гол жакшы эле көрсөткүч. Дагы 2-3 киргизсем, андан да сонун болмок.
Некоторые ребята хотели прийти, но их я здесь не вижу. Но одна не посмотрит в интернете.
А в целом рассчитывали забить 8 голов? И как?
Я вообще об этом не думал. В принципе, то, что я забил 10 голов в этом сезоне, это уже неплохо. Но еще 2-3 бы забить было бы вообще шикарно.
Блогерди чачалынып жаткан маалда көрөрмандар көңүлдүү олтурушту. Блогер болсо бир заматта интернет жылдызына айланып, Аршавин сыяктуу эле аны менен сүрөткө түшүүнү каалагандар арбын болду. Футболчу Аршавин Кайрат командасы үчүн 23 таймашта ойноду. Бул клуб менен келишимге кол коюлуп жаткан маалда көпчүлүк казакстандыктар чачы жок калган блогер сыяктуу эле 35 жаштагы спортчунун оюнунан күмөн санаганы билдиришкен. Бирок соңку оюндар Аршавиндин мыкты формада экендигин далилдеп койду көрүнөт. Программабыздын соңунда Орусиянын тарыхын ойго келбеген кызык окуялар менен кооздогон дейбизби, же болбосо бузган дейбизби кытайлык гидтердин жоруктарына токтололу. Кытайдан Орусияга туристтерди алып келген гидтер жердештерине абдан кызык окуяларды айтып беришет экен. Мисалы, айрым кытайлык гидтердин версиясы боюнча Улуу Атан мекендик согуш Гитлер Пушкин шаарчасындагы Яндар бөлмөсүн басып алууну чечкен үчүн чыгыптыр. Бул сундуктуу ачылыштан кийин кытайлык туристтер түз эле янтарь саткан дүкөнгө жөнөшөт экен. Кытай тарыхчыларынын кызыктары туурасында кийинки сюжеттен көрүңүз.
Эгер янтарь болбогондо Петербургдагы болмок эмес. Мага ушинтип айтышты. Петербургка келген кытай туристтерине орус тарыхындагы ойго келбеген окуяларды аларды ээрчитип келген кытайлык гид айтып берип жатат. Анын мындан дагы башка кызык жомоктору болсо керек. Расмий маалыматтар боюнча Кытайдан келген туристтердин саны күн санап өсүп жатат. Бул жолку сезондо эле 800 миң киши келгени катталган. Бирок ошол эле учурда профессионал гид котормочулардын жумушсуз отурганы кызык. Көрсө туристтердин тобун кытайлык жарандар өздөрү эч кандай документи, билими жок эле баштап келмей өнөкөтүп пайда болгон экен.
Я потом буду сдавать экзамен, короче, такое удостоверение. Никто мне экзамен сдавать. Никто.
Бул гид көрсөтүп жаткан документ Петергофта иштөөгө гана уруксат берет. Эрмитаждын тарыхын айтып берүүгө анын лицензиясы жок. Бардык орусиялык профессионалдар алчук аккредитациясынан да дайын жок. Мындай жумуш менен алектенүү үчүн документ топтоого 100 000 рубль каражат кетет. Бирок бул кесип өзүн актабай жатат.
С каждой недели фактически найти сложнее и сложнее.
Жума сайын жумуш табуу кыйындап баратат. Анткени бул чөйрөнү мыйзамсыз гидтер ээлеп баратышат.
Гиды нелегалы. Это касается не только китайского рынка.
Ошентип топ туристтерди ээрчитип жүргөн кытайлык гидтердин версиясы боюнча Улуу Атан мекендик согуш Гитлер Пушкиндеги янтарь бөлмөсүн басып алам дегенде тутанган экен. Мындай жомоктор дагы бекеринен чыга бербей төңдүнөт. Анткени сенсациялык тарыхый ачылыштан кийин көздөрү жайнаган туристтердин Гитлердин көзү түшкөн баалуу янтарь ташын саткан дүкөнгө алып жөнөмөй адатка айланган.
Это как раз китайская фирма, которая полностью серая, которая...
Бул көмүскө иштеген кытай фирмалары. Алар шаардын бюджетине бир да тыйын алып келишпейт. Алар мекендештерин өздөрүнө байлап, каржы системасынын туруктуулугун камсыздашат. Петербургдун бюджетине кетип калбагай эле деп, туюк каржы системасын түзүп алышкан. Шаар бюджети мунун кесепетинен азыр 10 миллиондогон каражаттан кол жууп жатат.
Бюджет Петербурга. Да, я думаю, порядка 50 миллионов долларов.
Сентябрь айынын башында бир нече мыйзамсыз иштеген гидтер кармалганы менен сот аларды актап кое берген. Алар жөн эле мекендештерине тарыхты айтып берип жатабы же иштеп жатабы далилдөө дээрлик мүмкүн болбой калган. Мындай туристтик фирмалардан айлык маян албайт. Болгону туристтерди жетелеп барган дүкөндөрдө процентте отурушат. Анын үстүнө жайнаган туристтик топтордун арасынан аларды айырмалап аныктоонун өзү кыйын. Жыйынтыгында Орусиянын көрүүнү самап келгендер сабатсыз жердештерине жолугат дагы өлкө тууралуу эч нерсе билбей эле кайра кете беришет.
Дело в том, что на самом деле действительно серьезная проблема, потому что китайские туристы...
Бул чындыгында олуттуу маселе. Кытайлык туристтер бул башка маданияттын, өтө жогорку маданияттын өкүлдөрү эмеспи? Ошондуктан туристтик тармак, цивилизация аралык көпүрөнү, баарлашууну түптөшү керек эле. Бул абдан маанилүү нерсе.
Цивилизационные мосты для общения.
Окей, гавай, сен тыңдай ча, хама, я тебе говорю. Гавай, жуй ча, вот я жандя, гавай. Гид котормочулар ассоциациясы бардык жогорку инстанцияларга кайрылып, абалды оңдоого чакырууда. Анткени бул жерде жумушсуз калган котормочулар гана эмес, шаардын, өлкөнүн имиджи жабыркап жатат. Туризмди өнүктүрүү боюнча Петербургдун комитети маселени чечүү үчүн мыйзам демилгелеп чыкмай болду.
Петербург отличался всегда, и у нас самая лучшая практика по России.
Петербургда ар дайым аккредитацияланган гидтер иштечү. Азыр бул туурасында мыйзам каралып жатат жана сөзсүз кабыл алынат. Ошондуктан бул тармакта мындан ары атаандаштык аккредитациясы бар же жоктордун ортосунда эмес, а истердин ортосунда болгондой шарт түзүлүшү керек.
На рынке не будет между теми, кто аккредитован и кто не аккредитован. Конкуренция будет только между специалистами.
Бул туризм тармагындагы жалгыз гана көйгө эмес. Орусияга Азия тургундарынын кызыгуусун артуусунан улам рынокко чакан компаниялар кире албай жатканы көрүнүп калды. Кытайдан келген 100 миң деген туристтерди азыр болгону өлкө боюнча 200-дөй гана турфирмалар тейлей алат. Монополияга каршы кызматы туризм боюнча федералдык агенттикке эскертүү берген менен абал качан оңолору белгисиз бойдон калууда.
Сиздер Азаттын Корректи Евразия программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөр болуп жатканын билгиңиз келсе, ар дүйшөмбү Азаттык ТВ-дан сизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча, жакшы туруңуздар.